Jeho Šaška s přednáškou o embedded systémech a Linuxu. Prosím.
Dobrý den, já vás tady vítám na poslední přednášce Open Weekendu. A téma, kterým se budu zabývat, jsou embedded systémy a Linux. Já si myslím, že je už teda docela později, tak jsem se rozhodl, že tu přednášku zkrátím na nejvyšší možnou míru a nebudu v podstatě říkat to nějaké ty všeobecnosti, co jsem psal do sborníku, protože spíš se těmahle věcma zabývám a nějak kolem toho dělám a ne, tak si prostě netroufám to nějak tak moc obecňovat všechno. Takže začnu teda takovým tím obecnějším, ale přece jenom embedded systémy jsou systémy, kde funkce počítače jako takového není prvořadá, protože ten počítač je vestavěný, teda už podle názvu, do nějaké většinou technologie nebo nějakého celku, který většinou třeba nějak řídí nebo zobrazuje jeho stav. A podstatou je funkce toho celku jako takového. Další věc, která se k tomu teda pojí, tak je takzvaný pojem takzvaného reálného času, kdy většinou ta aplikace musí běžet v nějakém reálném čase a protože ten čas si běží, jak on si chce, že jo, v tom reálném světě a nemůže se přizpůsobovat tomu, že vlastně, já nevím, ten operační systém zrovna řeší nějaký přístup k nějakému prostředku a proto vlastně musí ten operační systém sám o sobě reagovat na ty podněty z toho vnějšího světa tak, aby správně obsloužil tyto podněty. Takže tam se potom dostáváme k takovým pojmům jako interrupt latency, že nějaká ta vlastně doba té odezvy na přerušení nebo na nějaký ten podnět z toho vnějšího světa. A podobně. Takže tohle bych už opustil a budu se věnovat raději Linuxu tak, k čemu se hodí a k čemu ne. Takže kernel Linuxu byl teda původně vytvořen po vzoru System 5, vlastně někdy úplně na samém začátku 90. let. Nějaký finský student si řekl, že Unix je pěkný, ale je zbytečně veliký. Tak vlastně první teda nějaké ty pokusy o vytvoření jádra vedly k tomu, že bylo psané vlastně čistě jenom pro platformu 386 Intel a tak byl docela malý, docela plný chyb a ne zas tak moc všechno uměl a neměl zas takovou podporu. Takže pro nějaké konkrétnější nasazení v té době asi nebyl moc vhodný, tak si toho nikdo teda ani moc nevšímal, takhle ani v té embedded oblasti. Co už ale tehdy na vlastně tom Linuxu začínalo být zajímavé, že tam běhal třeba překladač GCCčka a debugger nějaký a nějaký editor Emacs a podobné věci, takže se to dalo využít třeba k tomu, že to byla jako ideální vývojářská nějaká stanice. Aspoň teda já jsem to tak někdy používal v tom 92. třetím roce, protože k ničemu jinému se to moc nehodilo. No, jak jsem řekl, to GCCčko teda od začátku mělo takovou vlastnost, že umělo překládat třeba na jedné platformě i pro jinou platformu, čemuž se říká nějaký cross překlad, křížový překlad česky a takže se to dá na něco takového využít. No, v současné době je aktuální verze jádra, jako stabilní je 2.6 a už teda vlastně, když se definovalo ten přechod na to jádro 2.6, tak si stanovili vlastně nějací ti architekti toho jádra, že by se měla vylepšit podpora jako embedded zařízení, protože v poslední době se embedding dostal docela dopředu, jako díky tomu, že spousta lidí začalo telefonovat různě mobilně a ještě jim k tomu taky nestačilo jenom to telefonování, tak chtěli přenášet data a chtějí brouzdat jako z nějakého přenosného zařízení po internetu a podobně. Takže se do popředí dostali různý PDA, které obsahují třeba GSM modemy a podobně. Takže tam vlastně už se jedná o určitý způsob embeddingu, protože přestože tam teda se zase dostává nějak tak do popředí ten desktop, tak většinou ten procesor, aby to zase, jako tam nemůže být těch procesorů většinou třeba moc a tak, aby ty baterky vydržely, tak se používá jeden procesor, který zároveň řídí nějak to většinou to, nějakou tu GSM část a vlastně všecko to běží na, jakoby na jednom počítači. No a k tomu, aby teda ten Linux se přiblížil tomuto světu, tak se udály právě při přechodu na to jádro 2.6 docela vydatné změny. Nicméně si můžeme jako podívat, jaké vlastně jsou silné stránky Linuxu pro to, aby se dal nasadit do nějakého zařízení, které něco řídí a běží někde. Tak první jakou velkou výhodou, kterou asi každý vývojář nějaké aplikace tak nějak vyzdvihne, je, že to má monolitické jaké jádro, což sice spousta lidí třeba na to nadává, ale přesto to monolitické jádro se mnohem snáz zavádí, prostě se napíše nějaký jednoduchý zavaděč, který skopíruje něco někam do paměti a spustí a je to jednodušší než nějaký loader, který prostě zatahuje jednotlivé moduly už vlastně při nějakém tom bootstrapu a skládá ten systém z cihliček. Pak vlastně už někdy v začátcích Linux začal podporovat inicializační RAM disk, což je možnost, která se dá zapnout při překladu jádra a je to vlastně vlastnost, kdy systém po spuštění začne prohledávat paměť, jestli v paměti není někde zaveden obraz toho inicializačního RAM disku a v případě, že je zaveden, tak ho přimontuje jako kořenový file systém a zkusí z něj spustit init, stejně jako z jakéhokoliv jiného kořenového file systému, takže je vlastně tímhle způsobem je možné spustit celý systém tak, že vlastně zavedu dva nějaké kousky, jeden je kernel a druhý je ten inicializační RAM disk a pak se vlastně zavolá nějaký ten vstupní bod toho jádra Linuxu a ten už si všechno najde a spustí sám. No, pak se postupně přidávaly další velice užitečné vlastnosti, jako třeba byl device file systém, kde si vlastně ty drivery jednotlivé při zavolání nějaké inicializace toho driveru vytvoří ten uzel řídící, v tom většinou to je v nějakém tom lomeno dev adresáři, tak si ho vytvoří sami. Má to teda klady a zápory, ale pro embedding je to spíš převažují ty klady, protože vlastně nezabírají jednak na té imidži zaváděné, nezabírají místo ty uzly vytvořené vlastně v nějakém tom zařízení, jako v nějakém adresáři dev. No a další věc je ta, že se vlastně tyhle ty uzly objevují většinou až po detekci toho příslušného hardwareu, to znamená ten driver vlastně tímhletím způsobem zároveň hned dá najevo, že se to zařízení objevilo a inicializovalo. No a pak teda vlastně přišlo tohle, to bylo už teda v dřívějších jádrech, no a od jádra 2.6, co přibylo pro embedding za užitečné věci, tak je to v prvé řadě snížení latence kernelu, jako vlastně u původního Linuxu, tak jak vyšel z nějakého toho té definice System 5, tak, nebo definice, asi silné slovo, ale prostě všichni byli odjakživa zvyklí, že System 5 je při volání během systémového volání nepřerušitelný. No a ta nepřerušitelnost byla docela problematická, protože vlastně tam vznikaly propady při zpracování nějaké úlohy a to mohlo vést k tomu, že vlastně systém propásl nějakou událost. Tak právě jádro 2.6 má možnost při překladu nechat zapnout parametr, kdy se vlastně sníží latence kernelu a jádro začne být přerušitelné i během systémového volání. Pak další, teda přibylo spousta zajímavých fičurek, jako že se dá třeba zapínat a vypínat vůbec správa virtuální paměti, protože je nesmysl u zařízení, který běží v RAM disku, zapínat nějakou správu virtuální paměti, když vlastně žádné zařízení na to není, kam by se dalo odložit a celý ten kód vlastně zbytečně jenom zavazí v tom jádře. Pak teda přibyly samé další užitečné fičurky, jako třeba možnost přepnout IO scheduler, nějaký ten vlastně řadič, který se stará o to, aby u normálního disku se optimalizuje pohyb hlaviček a pokud nějaké zařízení běží z nějakého RAM disku nebo ROM disku, tak zase tady tyhle ty utility jsou, nebo tyhle ty části jádra jsou zcela zbytečné a podobně. Pak ještě takové drobnostky přibyly, jako že třeba je možný konfigurační soubor, kde jsou vlastně definice, s jakými bylo jádro přeloženo, tak je možné vlastně mít /proc adresáři, což má význam třeba při dokumentaci, protože si sebou jádro vlastně nese informaci o tom, s jakýma parametrama bylo přeložené a podobně, což je sice v embeddingu třeba někdo může nadávat, že tam zavazí pár kilo nějakých dat, ale na druhou stranu je to k nezaplacení, protože ono jako vést dokumentaci u nějakého projektu, kde skládám nějaký hardware a nějaký software a každou tu část vlastně dokumentuju zvlášť, takhle, když něco nese vlastně svoji dokumentaci s sebou, tak je to výhodné. No, pochopitelně jádro Linuxu teda nebylo, jak jsem řekl, už původně určený k nějakému nasazování do nějakých původně malých zařízení, tak jak se říká třeba na chip level, tak má teda i slabší místa, takže z začátku bývalo nepřerušitelné, to už taky není úplně pravda. Bohužel teda vlastně těch projektů už se rozjelo hodně a který vlastně využívají Linux, který běží někde v nějakém zařízení, takže spousta těch projektů ale třeba využívá jádro 2.4 a podobně a zatím vlastně najednou to překlopit taky nejde, takže se s tím musí počítat, že je. Nehledě na to, že jádro 2.4 přes všechny teda nemožnosti vypínat nějaké zbytečné věci, tak je pořád ještě menší. No. Takže co se týče teda té velikosti jádra, která má vliv na otisk toho softwaru vlastně v paměti toho zařízení, který je u mobilních zařízení docela dost sledovaný, tenhle parametr, tak zatím Linux jako nemá nějak úplně, jako nepatří ke špičce, protože jsou teda pochopitelně mnohem systémy v embeddingu používané s mnohem nižším otiskem v paměti. Jako. Takže to je taková nepříjemná věc u Linuxu. No a pak, co je úplně nejhorší, a vlastně naráží se na to, Linux není a nikdy nebyl a asi ani nikdy nebude koncipovaný jako hard real-timeový operační systém, to znamená, nemá možnost pevně plánovat priority, teda pevně stanovit priority pro plánování úloh běžících. Existují teda pro Linux různá rozšíření, která se vlastně fungují většinou jako peče na jádro a pokud se aplikují, tak většinou vlastně zavedou možnost spouštět nějaké vlákna, která běží přímo v jádře a uživatelským programům pak je většinou umožněno s těmihle vlákny nějak komunikovat. Takže se dá nakonec i s Linuxem dělat teda hard real time. Nicméně nevýhodou teda je, že žádný vlastně z těchto rozšíření není kompatibilní s normou POSIX, která se pro programování hard real-timeových aplikací používá. Kromě teda jednoho od Finite-State Machine Labs je nějaký patch na jádro, ale ten není zase nekomerční, takže já si pro dost aplikací takových nějakých amatérských zcela nezajímavý. No, já myslím, že tohle to tak nějak k vysvětlení toho, na jaké problémy člověk narazí s Linuxem, když ho chce vlastně spustit na nějakém embedded zařízení, by mělo stačit. No a pak jsem si tady sesypal nějaké jenom užitečné linky, protože jako je spousta projektů, které běží. Embedding jako takový je vlastně strašně široká oblast, protože každý se z toho může nějak jako něco vytěžit, protože jsou různé projekty. No. Takže jako jak jsem říkal, je spousta zařízení, kde už vlastně Linux běží a tohle se snaží mapovat vlastně hardware používající Linux, se snaží mapovat nějaký projekt, který je na SourceForge, jmenuje se HRI. Takže tam se mapuje, na jakém CPU byla ta krabička postavená, jako jaký má hardware a případně co je tam za další rozšíření a jaký kernel a podobně. Pak můžou být zajímavé různé software toolsy. Jinak, co se týče ještě vlastně těch platform, tak Linux podporuje spousty platform, ale z takových těch opravdu embedded platform, které jdou až na tu chip level, tak v podstatě nejdůležitější jsou podpory MIPS 32 architektury, která je třeba běžně v čipových kartách, nebo nevím, tady vidím, že zrovna je nějaký router a ten má na sobě napsaný Edimax, tak tam bude nejspíš nějaká Realtek 8.1.8.1, což je vlastně takový brouk, který má na palubě vlastně MIPS 32 procesor plus nějaký řadiče síťových zařízení a podobně. A pak další teda takovou platformou, která je hodně až pro tu chip level těch embedded aplikací používaná, tak je to X-Scale architektura. Je vlastně postavená na ARM jádře a jako tam už přece jenom jsou ty prostředky takový větší, protože třeba ARM architektura je používaná právě v různých handheldech a přenosných PC, jsou na ní portované nějaké ty mobilní Windows a podobně. Takže se pro ní docela dost vyvíjí. Ten vývoj většinou těch aplikací probíhá na nějakých už hotových deskách, který prodává výrobce toho procesoru. Ten vývoj vlastně se dělá na nějakém cross zařízení. Mám na stole nějaké PCčko, na tom běží většinou Windows, protože 90% vývojářů embedded aplikací vyvíjí v prostředí Windows. Já osobně nechápu, jak můžou v tak uživatelsky nepřátelském prostředí něco dělat, ale je to tak nějak zažité už hodně let, protože vlastně většina těch architektur má cross překladače a cross vývojový prostředí a cross debugery pro právě nějaké vždycky Windows architekturu, anebo teda bývalo dřív zvykem pro Solaris jako option, míněno teda Solaris na Sparku. No, takže třeba takovou open source vlastně vývojovým prostředím je nějaký Jelly, u kterého je zajímavý, že podporuje teda včetně debuggingu přes JTAG. To bych se možná zastavil. JTAG je norma pro konektor, přes který se provádí vzdálený debugging nějaké desky. To znamená, to je nějaký kablík, který má nějakých 5 nebo 6 pinů. A přes tenhle ten kablík vlastně já jsem schopen desku vzdáleně nabootovat. To znamená, i když na ní není žádný firmware, tak vlastně se přes ten JTAG konektor dá vlastně provést boot vzdálený té desky, to znamená reset, boot a přepnout do trasovacího režimu, trasovat přímo vlastně tu CPU, co na té desce běží. A právě tady tohleto je takový jedno z mála nějakých open source prostředí, který tohleto podporuje vlastně až tady na tuhle úroveň. No, pak z nějakých těch užitečných věcí, tak jako asi není třeba komentovat BusyBox. To je prostě, sám BusyBox se nazývá švýcarským nožem vlastně pro aplikace. Takže vlastně BusyBox je krabička, která do sebe zaintegruje vlastně všechny možné funkce. Jako ta základní myšlenka je velice hezká, protože vlastně já, když přeložím program, tak ten program má vždycky nějakou spouštěcí část, která je pro všechny programy stejná. Většinou je to nějaký soubor, který je crt.o třeba nebo podobně na Unixu. A vlastně tady tahle ta krabička dělá spoustu funkcí, ale přitom má třeba tuhletu vstupní proceduru jednou, že jo? Přilinkovaný všechny vazby na knihovnu má taky jednou pro všechny ty funkce a podle toho, co ten BusyBox zrovna provede, se rozhoduje buď podle prvního argumentu, když ho zavolám jako BusyBox mezera třeba ls, tak provede normální list souborů, anebo pokud existuje link symbolický, kde nějaký ten uzel se jmenuje LS a je nalinkovaný na BusyBox, tak si to sám vlastně zjistí z parametru 0, že byl zavolaný jako LS a prostě provede ten list. A takhle umí desítky příkazů, takže vlastně, když ten BusyBox se přeloží s nějakou UC-libc, což je další právě na embedding zaměřená libce knihovna, to znamená ta knihovna těch základních volání systémových, tak ten BusyBox vlastně má velikost nějakých 600 kilobajtů a s těmahle 600 kilobajty umí třeba editovat soubory a vlastně provádět všechny funkce pro nastavení vlastně síťových rozhraní v počítači a podobně, takže vlastně umí kde co. No, pokud někdo spíš jenom prahne po novinkách, co je v embedded světě zajímavý, tak doporučuji občas koukat na Linux Devices nebo embedded.com, což jsou vlastně servery, které jsou víceméně komerční a žijí vlastně z toho jakoby z reklamy, vlastně uveřejňují nějaké ty PR zprávy těch výrobců, co vyrábí vlastně různé věci pro embedding anebo přímo embedded zařízení. No, jinak existují teda i distribuce už Linuxu pro speciálně pro embedding, tak existuje teda embedded Debian, nějak jsem ho neskoušel, nemůžu k tomu jako nic moc říct, ale a je to prostě taková ucelená a je hlavně open vlastně ta distribuce. Jinak já teda, co jsem nějak vyvíjel, tak jsem vyvíjel pod komerční distribucí, tu dělá bývalá teda Lynx Realtime Incorporated a to je nějaká softwarová firmička, která už asi více jak 20 let dělá nějaký operační systém tvrdého reálného času, který se jmenuje Lynx OS, pod kterým jsem teda nějakých posledních 10-12 let programoval a vlastně hard real-timeové aplikace a oni se na přelomu teda tisíciletí nějak rozhodli, že to asi není už, jo, že prostě jenom s tím Linksem samostatným nevystačí a protože my jsme na ně sami jako uživatelé docela dost dotírali, protože jsme si odmítali kupovat jejich vývojový prostředí a podobně, protože stejně to všechno bylo postavené na GCCčku, tak jsme to všechno překládali cross vývojem vlastně na Linuxových nějakých strojích a když už to začali dělat vlastně všichni uživatelé Linksosu tady v Německu a ve Francii a podobně, tak asi usoudili, že na tom Linuxu něco je, tak se přejmenovali na LinuxWorks s tvrdým i a dělají nějakou distribuci, která se jmenuje BlueCat a v podstatě celá ta distribuce nějak přibližuje vlastně ten embedded Linux těm vývojářům, co právě dělají, to je těch 90% embedded vývojářů, co dělají na těch oknech, pro který prostě představa, že by něco dělali s Linuxem, je úplně nestravitelná, tak oni právě pro ně udělali distribuci, která teda se vyznačuje jednak tím, že je jako docela na můj vkus drahá, ale zase je pravda, že se tam vlastně veškerý ty image a všechno se vytváří, vlastně ty bootovací se vytváří tak, že ten člověk vytvoří nějaký definiční soubor pro tu image a pak zavolá jeden příkaz, předtím teda případně jako nastaví parametry kernelu normálně nějakým make configem a výsledný config potom někam skopíruje a říkám, pak pustí prostě jeden příkaz a ten všecko udělá, jako ten přeloží jádro a celý to smontuje a vypadnou z toho vlastně dva nějaký soubory, kde jeden je teda jádro a druhý je ten inicializační RAM disk a pak už se řeší akorát boot. No jinak tady tahle distribuce je taky ještě zajímavá, protože ono, jak jsem mluvil v souvislosti s tím JTAGem a laděním vlastně vzdáleným, tak vlastně všechny tady tyhle ty aplikace, tam je docela velká potřeba vzdáleného ladění a to vzdálené ladění není vždycky už až tak úplně bez problémů, zvlášť když třeba to zařízení běží někde v nějaké bedně a tam už je to připojené stovkou drátů jako na tu technologii, tak většinou se to ladí po síti někde z nějakého prostředí, kde člověk přežije, to znamená, když to jako je někde no, v nějakém nepříliš přívětivým prostředí umístěný ta technologie, tak se do toho dá jako takhle třeba trasovat a podobně. No a právě tahle ta distribuce je hlavně jako zajímavá pro tyhle ty vývojáře tím, že vlastně jim nabízí komplet tu širokou škálu těch produktů, těch vzdálených vývojových prostředí, které jsou teda nějaký okýnkový a hrajou si na okýnka a podobně. Takže prostě tahle ta sorta vývojářů takhle je zvyklá vyvíjet, tak jim takhle vlastně předžvejkali Linux do téhleté formy. To pak vlastně k nějakým takovým zajímavým, ještě to, jak jsem se zmínil, tam vlastně vytvořím jednak kernel a jednak nějakou image, a teď to musím nějak dostat do počítače, že? Tak jako asi nejznámějším bootloaderem je GRUB, protože co nejde nabootovat GRUBem, tak asi nejde nabootovat jako vůbec. A nebo teda potom nějaký speciality, jako který mají, jsem někdy před 2 měsícema se zabýval s nějakým hodně starým operačním systémem, který byl ještě System 5 Release 3, a tak toho jsem teda GRUBem nenabootoval. No. No, jinak pro vlastně ten embedding je zajímavý mít možnost si, prostě když vytvořím nějakou image a podobně, tak si do toho zařízení, abych to nemusel někde mazat nějaké promky a pak do nich pálit nějaký image, tak je nejjednodušší způsob asi to tam dostat po síti. Tak takové ty staré vlastně projekty jsou NetBoot, který vlastně jsem někdy už v té polovině těch 90. let vlastně byl docela v chodu a byl v té době velice zajímavý, protože on nebyl závislý na driverech těch síťových karet, ale používal paket drivery normální. Takže když se vlastně vytvářela ta EPROMka pro tu kartu, ta bootovací EPROMka, tak se prostě vzal paket driver pro tu kartu a nějaká jednoduchá utilitka z tohohle projektu ho prostě smontovala s nějakým tím dalším softwarem a vytvořila vlastně image, která se dala vypálit do EPROMky. EPROMka se zastrčila do síťové karty a od toho okamžiku ten počítač byl schopen bootovat. Problémy teda vznikly, jakmile přišly stovkové sítě vlastně v druhé polovině 90. let, tak paket drivery moc nějak v real modu nekomunikovali se stovkovýma kartama, vznikaly tam timeouty, jsem se s tím setkal docela dostkrát, takže přišel potom projekt Etherboot, který si naopak vyvíjel vlastní drivery a celý nějak ten mechanismus té komunikace byl tak jako vylepšený, že to vlastně bylo schopný bootovat i na stovkové síti jako stanice. No, jinak dneska asi takhle nejzajímavější projekt pro boot je SysLinux, který obsahuje vlastně několik větví a z toho nejvíc používám PXLinux, což je jednoduchá utilitka, která se vlastně umístí do nějakého toho adresáře pro TFTP a zavede se vlastně nějaký ten preboot environment a přesto se dá dál už potom bootovat vlastně jakákoliv PX image, což je právě výhodný, protože se mě na tom počítači spustí třeba nějaké menu bootovací a já si můžu zvolit, kterou verzi té image zrovna chci zatáhnout a podobně. Jo, prostě jako opravdu na ten vývoj je to asi nejpohodlnější cesta. No, tady, když jsem se takhle vlastně zmínil o tom síťovém bootování, tak vlastně nejpoužívanější metodou síťového bootování v poslední době je PX, což je standard, který začal prosazovat někdy koncem 90. let Intel. A výhodou PX je v současné době, že PX je vlastně obsažené v nějakých nebo romkách přímo na síťových kartách, dneska už běžně, anebo v BIOSech počítačů třeba, když od VIA, která koupila vlastně bývalého Cyrixe s jeho nepříliš povedenými jádry procesoru, ale to tak vlastně většinou do BIOSu PX se přidává, takže třeba ty desky jsou bootovatelné po síti bez jakýchkoliv nějakých úprav, jenom se vlastně nastaví v setupu. No, takže ten boot probíhá vlastně ve dvou fázích. V první fázi si vlastně ten počítač, který o sobě sám nic neví, zná jenom svoji MAC adresu, tak si vlastně musí zjistit svoje síťové parametry. Poté, co si je zjistí, tak se nějak nastaví na tyhle parametry a jedním z těch parametrů je bootovací image. No a bootovací image, to může být právě třeba ten PX boot, což je nějaká malá, nějaký ten pre-boot environment, který už potom třeba spustí menu a stáhne si nějak vzdáleně nějakou konfiguraci svoji a podobně. No a tohleto, to stahování té image se děje přes TFTP, což je triviální protokol pro přenos souborů. Tam je právě při používání toho PX je trošku úskalý, že vlastně musí splňovat některé RFCčka, ten TFTP protokol, které rozšiřují vlastně původní TFTP protokol, takže s nějakými staršími TFTP servery to ne vždycky komunikuje, tak jako nejlepší je asi používat kernel.org, ten TFTP, HP. No, já si myslím, že o různých technologiích používaných pro embeddingu by se dalo povídat, tak já radši bych to ukončil a dal bych větší prostor dotazům, protože bych to i nerad nudil. Děkuji.
Díky, já bych měl otázku na Permanent File System, jestli o něm něco nevíte víc, o tom PRAMFS.
Ne, neznám. Já jsem teda, když tak jsem narazil na CRAMFS, to je kompresovaný RAM File System. Ten je v jádře. Jako dřív bylo taky trochu problémem, že ne každý file system se směl použít jako rootovský file system. No. Mm-hmm. Tak. Jo.
Díky.
Já jsem si před několika týdny přečet, že firma Monta Vista ohlásila projekt, který by měl přinést hard real-time do Linuxového kernelu. Zveřejnila taky nějaké peče. Tak jestli o tom něco víte?
No takhle, pro Linux se používá už dost dlouho, jako takový nejrozšířenější projekt, který se používá pro hard real-time je RTAI, což je aplikační interface pro real-time do Linuxu. Je to sada pečí, jsou tuším na 2.4, nevím, no, kde. Já jsem jako RTAI už teda víc jak 2 roky s ním vlastně nic nedělal, takže zase tak úplně čerstvé informace nemám, ale je to prostě asi to bude další z nějakých pečí, jako jestli bude po Sixový, to vám nevím, ten projekt, který jste jmenoval, neznám. No. Jako ještě se k tomu vrátím. Vlastně největším průlomem by bylo, kdyby vlastně existovala patch, která by tady ty hard real-timeové rozšíření, které by byly zavedeny do kernelu, tak kdyby byly vlastně podle norem POSIX. Jako a to zatím moc není. No.
No, já jsem se teďka asi před měsícem dostal k procesoru X-Scale právě. Chtěl jsem se zeptat na vaši zkušenost s tvorbou cross-compileru pro jestli přímo pro jich skvělý, nebo obecně. A jsem zjistil, že to je hrozně složitý, že je to trojfázový proces, že to funguje většinou jenom s nějakou verzí SSH, nějakou verzí Libce, ještě občas potřeba nějaký patch, že jako je to spousta práce, jak mě to docela překvapilo.
No, většina tady těch věcí je hodně, jako ono sice GCCčko má defaultové parametry pro cross-compiling, vlastně to znamená, že nadefinuju jinou target platformu, než je nějaká ta host platforma. A to jsou přímo parametry, jako pro, když dělám configure, tak vlastně -- host rovnítko a tam napíšu tu hostující platformu, to, tam, kde to vlastně dělám, kde to bude běžet, a -- target platformu, ale je to přesně to samé, protože já jsem taky třeba, když jsem si dělal pro MIPS 32 jako GCCčko, no tak jsem v podstatě postahoval spoustu vlastně verzí GCCčka, protože v poslední době vlastně od té doby, co před nějakýma 3 rokama by jako definitivně snad vylezla 3.0, tak od té doby se roztrhl pytel a dneska je vlastně 4. A jako je toho opravdu hodně za těch posledních pár let a přiznám se, že je s tím hodně problémů. Přesně tak. No. Jako je potřeba sledovat vlastně všechny ty changelogy a od všeho od těch verzí, protože tam se to většinou v nějaké formě trochu uvádí, ale ne vždycky je to úplně zřetelné, takže člověk prostě brouzdá několik dní po všech možných souborech a hledá, no.
Chtěl bych se zeptat, jak byste mohl srovnat aktuální Linux s QNX, eventuálně s nějakýma staršíma systémy pro DOS, embedded systémy pro DOS. Konkrétně já jsem pracoval určitou dobu s control panelem, což byl moravský systém pro vlastně průmyslové aplikace.
No, co se týče, myslíte SCADA aplikaci, control panel. Jo. No, to je jako od jak živa bylo na všech Unixových systémech, jako se SCADA aplikacema docela bolavý, protože i když teda jako se některé aplikace, my jsme třeba jako firma používali od nějaké firmy Kinesix, která sídlí v Houstonu, vlastně jich SCADA aplikaci sami, což skončilo tím, že jsme se po jednom takovým docela mezinárodním průšvihu s touhle firmou rozešli jako docela ve zlým, protože já jsem jim měl teda za zlý, že oni vlastně v té polovině 90. let, kdy my jsme je tlačili, ať zkusí jako tlačit na Linux, protože my jsme v té době oni měli vlastně portovaný ten svůj třeba tu svoji SCADA aplikaci na Linksos a vlastně na Solaris, který byl tehdy takovou tou základní postýlkou pro vývoj tady toho, a na Solarisu jim to běželo úplně skvěle, tak oni to zkoušeli na Linux a tam problémy s portem jako nebyly nějaký zvláštní v té době, přestože v té době vlastně byl, jo, když to vemu historicky, tak byl 2.0 kernel, byl výkřik tehdy, a jako 2.0 kernel je zoufalý, jako co se týče vůbec jako nějaké odezvy a podobně. No, takže oni prostě se tehdy rozhodli z marketingových důvodů to naportovat na NTčka, Windows NT. No a tenhle ten port se rozhodli prosadit jako takovou tou sílou toho marketingu. No a skončilo to tím, že vytvořili něco zcela nepoužitelného, co... Oni prostě použili to POSIXové vlastně rozšíření pro koupit nějakou POSIXovou knihovnu pro NTčka a na to vlastně na celý nějak našroubovali a to. No jinak, co se týče SCADA aplikací, je to dneska už asi zas ty SCADA aplikace nejsou, není po nich taková zhaňka, jak byla v těch 90. letech, si myslím, protože dneska je spousta toolkitů, který umožňují mnohem efektivnější práci a nemusí se to v nějakým editoru... Jako, ano, tehdy byla taková snaha těch lidí pod těma Windows všechno jenom parametrizovat. Jako, a to je přesně ty SCADA aplikace, kde prostě v nějakým editoru nakreslím nějaký měřáky a napojím na ty ručičkový měřáky a na různý kroutítka a tahátka napojím vlastně ty vstupně výstupní zařízení a jako takhle, že vytvořím tu aplikaci nějak takhle ze stolu, jenže ono asi už docela dost lidí přišlo na to, že je mnohem jednodušší mít nějaký výkonný toolkit, kde prostě tyhle ty vlastně parametry má, teda tyhle ty vlastně nějaký ty, jak jsou widgets třeba, ty přípravky prostě pro tady ty měřáky a různý tahátka a kroutitka už jsou prostě v tom toolkitu hotový a pak to smontuju v nějakým C-čku nebo C++ku poměrně snadno a jo, zas ta výhoda toho, že něco můžu takhle fidlat po obrazovce myší, si, jo, to už dneska taky si myslím dost lidí, tak jako spousta těch toolkitů taky má, je k ním většinou nějaký udělátko, který tohle umožní definovat, takže většinou v tom embeddingu se docela dost prosazuje kvtlib, což je vlastně, na ní jsou postavený kdečka, třeba desktop, no, což mě nějak moc netěší, protože já jsem z kvtlib nikdy nebyl moc, jako se nekamarádili. No jinak existuje pochopitelně i pro embedded zařízení docela použitelný, ale jako neběží moc dobře ten projekt. Je to vlastně GTK přímo nad frame bufferem, což je zajímavý, protože že vlastně ten samotný X server vlastně jo, je nejmohutnější aplikace a X server je tak obecná věc, že jo, která umožňuje prostě ty sokety sdílet po síti a vlastně posílat si ty příkazy pro to vykonávání těch grafických příkazů pro síti, že to většina těch embedded zařízení prostě nevyužije, takže právě se prosazovalo třeba v tom QNXu, tam byl ten Neutrino, nebo ne, prostě nějaké tam bylo vlastně kromě X serveru, tak byl QNX se právě chlubil tím, že mají svůj vlastní grafický subsystém, který byl prostě jednoduchý, neumožňoval po síti vlastně sdílet ty grafické prostředky vlastně, ale byl rychlý a běžel a byl malý, takže se dal vlastně, protože co je, když potřebuju, já nevím, třeba výdejní stojan pro já nevím, řekněme benzínový stojan, vybavit nějakým automatickým systémem, který mě umožní prostě rozpoznat, co tam jsem nasázel za bankovky do nějakého toho podávacího zařízení a podle toho mě prostě natankuje, tak potřebuji, aby se mě pokud možno na jednu desku do nějakého docela omezeného velikosti nějakého flash disku vešlo vlastně komplet nějaký grafický menu, kde na touchscreenu si namačkám, co potřebuju. Jako, a zase ty jako těch prostředků, který k tomu jako bych mohl využít, tolik není. Prostě potřebuju nějaký tlačítka, potřebuju nějaký tahátka, potřebuju maximálně nějaký měřáček, nějaký progress bar nebo něco takového, ale jo, je to... Takže tam jako spíš, co tak sleduju, tak se prostě v poslední době všecko stěhuje tímhletím směrem. Prostě, aby to bylo radši menší, umělo to míň věcí, ale dobře. Jako.
Měl bych ještě jeden dotaz. Jaké nároky klade embedded Linux na finální zařízení? To znamená, je třeba schopen pracovat ve 4 MB RAM a nebo s EEPROM pamětí pouze? Rozumíte mi, jo?
No, ano, no, u toho embeddingu toho Linuxu je, co se týče RAMky, tam ty nároky byly vždycky trochu vyšší. Je to, jako co se týče RAMky, tak je dobrý vlastně tam, aby tam bylo minimálně těch 16 mega RAMky, jako od tam je to potom bez problémů v celku. Jak dá se i na nějakých 8 megách RAMky, já právě nevím, tady ten router kolik má, jestli má právě 8 nebo 16 mega RAMky, co tady na něj koukám, jo, to je prostě opravdu na chip level dotažený teda Linux. Jinak co se týče ještě těch projektů, tak jsem možná opomněl, a to bych se chtěl omluvit, je to UC Linux byl vlastně vyvinutý pro CPU, který nemají jednotku správy paměti. To znamená třeba Dragon Ball procesor, který je v Palm Pilotovi a podobně. Tam se prosadil nejvíc. Já jsem teda kdysi někdy v těch 90. letech zkoušel taky, byl vlastně pro XTčka, protože v té době spousta desek právě, co bylo takhle jako už teda IBM PC kompatibilních, tak většinou byly XTčka, jako protože v té době ještě ta technologie nebyla tak pokročilá, aby někdo na destičku velikosti třeba 10x10 dal procesor o síle třeba 386, ale bylo to vlastně tak jako jo, ještě omezené ty prostředky. Takže to byla taky taková v té době možná větev, která vypadala, že bude slibná, nicméně ono to vlastně bylo tím pokrokem jo, smetený, že dneska vlastně na malých destičkách už jsou dneska stroje velikosti, já nevím, penty a dvojky, vlastně jo, když třeba vemu nějaký to VIA EPIA, což je od VIA, vlastně VIA, výrobce chipsetu VIA, tak skoupili teda od Cyrix jako výrobce procesorů Cyrix a vlastně to jádro integrovali do chipsetu, takže oni mají na dvou čipech vlastně VGAčko, procesor, celý všechny řadiče vlastně těch jo, pamětí a podobně a v nějaké té 300 MHz variantě to je schopné běžet bez větráku, bez ničeho, prostě uchladí se to samo, což si myslím pro embedding docela jako taková příjemná jako architektura. No. Tam je pochopitelně všecko je to věc nákladů a toho potom u toho embeddingu asi nejvíc rozhoduje ovšem ta ekonomika toho celého, protože tam vlastně, když mám vlastně vyvinout zařízení, který se bude vyrábět řádově v 10 000 kusů, tak si opravdu můžu dovolit jít na tu chip level a vyvinout to tak, aby to zabíralo co nejméně prostředků, aby to bylo co nejlevnější a přizpůsobit to opravdu pro nějaký třeba ten X-scale procesor a ten jako, jo, to znamená, tam prostě v takovýmhle objemu produkce schovám náklady na to, že to vývojové prostředí mě vyjde na několik milionů korun, jako, jo. Zase je to prostě o penězích a když vlastně vyvíjím nějakou aplikaci, tak jak třeba, když jsme vyvíjeli nějaký voice.com systém vlastně, tak jsme nakonec stejně to vyvinuli na nějakých těch mini ITX, podle mini ITX standardu vlastně destička vlastně, jo, s právě tou z VIA EPIA, protože prostě se to vyrobilo v několika kusech jako na každý ten vlastně to zařízení, takže je to prostě, musí se to volit spíš podle toho celkově vždycky podle projektu. No.
To znamená, jestli jsem vás dobře pochopil, tak v každém případě ten embedded Linux musí mít spuštěn X-server, aby mohl fungovat v tomto režimu, když požaduje 16 MB RAM.
No, jako s X-serverem tam 16 MB RAM je opravdový
minimum. Je to minimum, že tak bavíme se o těch uložených systémech, takže nemůžu mluvit o 128 MB, takže kdybych normálně
chtěl. No právě třeba výhodou tady toho, že u té nějaké destičky podle toho ITX standardu, to už je vlastně, jo, když jsme třeba, nevím, používali něco na bázi 386 a podobně, tak tam byl opravdu problém, protože ta 386 uměla, já nevím, adresovat maximálně 16 MB RAM, tak jsme se do toho prostě...
4 GB.
No, většina těch boardů měla nějaký většinou omezení a podobně, takže jako vím, že u 386 většinou bývalo to končilo na 16 MB, jako jsem... Myslím, nepotkal v životě 386, která, když jsem do ní dal jako víc paměti, tak by to uměla nějak namapovat. Nevím, možná byly nějaké, ale jako hlavně tady z těch malých krabiček, tam většinou je to docela specializované. Jo, každý ošidí, co může při tom vývoji, prostě využije toho řadiče jenom z části, aby nemusel tu adresu celou někde po desce tahat nějakých strašně moc drátů, tak prostě něco, vždycky někde něco zjednoduší a podobně. Ono je to teda snesitelné, ale většinou to nese tyhle problémy. No. Takže máte pravdu s tím, že třeba na tom Voicecomu tam byly, myslím, 256 megový trámečky, jako, takže tam se prostě nemuselo šetřit. Jako, tam.
Čili ten Linux, si myslíte, že je náročnější na finance vůči ostatním systémům pro embedded aplikace?
No, to zase, jak jsem řekl, prostě je to takovej ta balance toho, když prostě si můžu dovolit zainvestovat do vývoje, protože se toho potom vyrobí 10 000 kousků, tak pochopitelně zainvestuju do vývoje, protože většina těch projektů je v takové fázi, že nejsou jako úplně hned použitelné. No? To znamená, já můžu udělat třeba, já nevím, GTK běžící na framebufferu, jenže to vyžaduje to, že prostě si ten projekt napřed musím ošahat, pak většinou dojde k tomu, že něco musím opečovat, jako no, spoustu věcí musím nějak přizpůsobit těm svým podmínkám, takže ten vývoj prostě zákonitě spolkne mnohem víc člověkoroků a stojí teda zákonitě mnohem víc peněz, ale tak to si zase můžu dovolit tehdy, když prostě těch zařízení opravdu prodám víc, že jo, ale když vyvíjím zařízení, které se třeba prodá v několika kusech nebo v několika desítkách kusů, tak pochopitelně je zase výhodnější sáhnout po tom, že tam prostě předimenzuju trošku nějaké prostředky a sáhnu po standardní mix serveru a prostě si to tak nějak přiblížím tomu, že... No jinak dneska už naštěstí není problém s omezením vlastně té romky, kam můžu uložit teda vlastně to pro ten boot, protože jo, když to zjednoduším, tak dřív, když jsme ještě používali všechny ty vlastně, co emulovali flopy mechaniky a podobně, tak většina takových těch dosovských embedded systémů se musela vejít prostě na jednu flopinu a podobně, jako maximálně třeba 2,88 mega, takže to byla prostě deska posázená hustě promkama, jako no, když to dneska vlastně ty flash paměti už, jo, dneska 256 mega je naprosto běžná velikost. Jako. Já jsem právě třeba někdy před 2 měsíci ten přesouval nějaký System 5 Release Free systémek na flash disk, vlastně na normální compact flash kazetu, tak jsem vzal prostě normálně 512 megabajtovou compact flash a udělal jsem tam úplně normální instalaci toho systému. Jako. Takže to je zase, jako říkám, všecko je to věc těch vývojových nákladů. No.
Dobře, ale vývojové náklady, to je jedna stránka, já jsem spíš myslel ty koncové produkty. Jestli si myslíte, že Linux je náročnější na finance u těch koncových produktů. Ty teda vyžaduje 16 MB RAM a vyžaduje silnější procesor a další komponenty, které by třeba jinde nebyly potřeba.
Myslím, že rozhodně ne. Jako třeba záleží taky na tom, s čím to porovnávám. Že? Když to třeba porovnávám, já nevím, s QNixem, tak možná QNix se dal naškálovat níž jako než teda Linux, nebo ne, možná určitě se dal naškálovat mnohem níž. On třeba i ten Linksys, který je vlastně o tak nějak třídu trošku silnější produkt než třeba ten QNix, tak se dal taky naškálovat níž, než kam vlastně nejníž dosáhnu vlastně s Linuxem. Ale jako nemyslím si, protože dneska je prostě už úplně jiný svět, dneska všechny ty přenosné zařízení, jako to je upravené na to, aby se tam dali nalít nějaké ty mobilní Windows, nebo jo, a to prostě ty prostředky už tam jsou v těch... Už je tam s tím počítaný, takže tam si myslím, že Linux třeba vůči mobilním Windows je naprosto rovnocennou alternativou, která má jedinou výhodu, že tam nejsou prostě potíže s patentovými právama, je tam vlastně všechno vyřešené tímhle způsobem. Jako, takže po téhle stránce je to mnohem otevřenější a vlastně ten vývoj. Člověk prostě se může víc věnovat té práci a nemusí mít za sebou armádu právníků, to potom ustál, až takový zařízení uvede na trh. No.
Které z distribucí real-time Linuxu považujete za vhodné jako začátek pro výuku na univerzitách nebo pro nějaké jednoduché aplikace?
No, jako vyloženě, teďka jsem nerozuměl, jako real-time.
Real-time Linux, kterou distribuci, proč jste zmínil víc, tady jste jmenoval Linux devices nebo podobně. Pokud já bych chtěl začít pracovat v tomhle prostředí, jakou distribuci, jaké prostředí byste mi doporučil?
Já teda teďka jsem nerozuměl takhle. Ten výsledek, má ta aplikace být hard real-timeová nebo soft real-timeová? Nebo
soft real-timeová.
Soft real-time. On tam je asi nejjednodušší, buď stáhnout si, pokud člověk chce si něco jenom vyzkoušet nebo podobně, tak je asi nejjednodušší si stáhnout právě třeba z toho LinuxWorks, tu jejich distribuci, oni prostě dávají na vyzkoušení a na takovýhle hraní si doma právě tu svoji distribuci ke stažení, jako demo té distribuce, to znamená, dá se na tom vytvořit prostě aplikace, dá se to pustit pochopitelně, nedá se to prodávat, protože jsou na tom jejich práva. Že jo? Takže pro testování je asi tohleto nejjednodušší, protože je to docela podchycené, je to prostě několik RPM, jo, který si naliju na nějaký Red Hat SUSE. Já jsem si to nalil třeba doma na ROK Linux, který používám. A jako pak to funguje, prostě se to, jo, opravdu, pokud člověk se tomu jako nemíní nějak věnovat, ale chce si vyzkoušet, jak se to dělá, co by to případně mohlo, jak by to mohlo a podobně. No a pak vlastně je, když se tomu člověk věnuje jako víc, tak většinou žádnou nějakou distribuci nepotřebuje, prostě z toho, co má doma odzkoušený a ví, že to dohromady funguje, tak vlastně ten embedded systém se dá odvodit prostě tím, že udělám nějaký ten strom toho rootovského adresáře z toho, co mám, prostě všecko stripnu, aby to bylo co nejmenší a podobně a uvolním. No.
Já bych ještě v krátkosti v těch komerčních distribucích pomagajících soft real time, například Monta Vista alebo Gluket, čo tam je navyše? V podstate okrem, je tam nejaký nástroj, ktorý mi urobí tie imidže a tak ďalej, ale ich peče do jadra a podobne, to musí byť všetko pod uvoľnenou licenciou. Čo tam je komerčné ešte?
No takhle, no, to není pod uvoľnenou licenci, tam je jediný, čím se třeba liší, nebo ne jediný, tam je několik vlastne věcí přidaných do jádra, třeba u toho, jak jsem zmínil tu modrou kočku, ten Bluecat Linux, ten komerční, tak tam jsou přidany jednak do jádra jejich vlastní inicializační RAM disk, který převzali právě z Linksosu. Jestli je lepší nebo horší, nevím, ale je prostě jejich a podporuje ty jejich utility a podobně. A jinak je to transparentní, že když potom přesně něco takového podobného udělám tak, že si, já nevím, vylistuju obsah toho souboru a pak z nějaké free distribuce to vlastně tyhle ty soubory jako tam popřetahuju, tak vlastně jsem ve stejném bodě, no. A můžu to pustit na normálním initrd. No, prostě myslím si, že člověk si vždycky poradí tak, aby dodržel platnost všech těch licencí a jako nějak to neporušoval zákony zrovna. No, tam jde o to, že oni třeba uvolnili source, ale, ale není možný prostě instalovat komerční aplikace. Já na té modré kočce si můžu pochopitelně doma vyvinout nějaké, já nevím, zařízení pro řízení čehokoliv, jo, doma, no, ale v okamžiku, jakmile ho začnu prodávat, tak vlastně tak se chovám nezákonně.
Tak já tady mám dotazy z Ercu, od kamaráda z Belgie. Takže první zní, jaké vývojové prostředí IDE, kromě Tasking a KL Microvision, je vhodné pro vývoj pod Linuxem a vývoj Linuxových řešení do embedded systému? Mohl byste je porovnat?
No, nemohl. Já jsem teda jako na vývoj používal Emacs jako IDE teda, tak nemám s tím srovnávat.
Děkuju.
A jinak teda vyvíjím v poslední době, spíš používám Vim a vyvíjím prostě v řádce, takhle v příkazové řádce. No. Jako, myslím si, že Bašel je tak pohodlný prostředí, že...
No, osobně taky používám radši Vim než cokoliv jiného, ale jsou lidi, kteří zvolí radši prostředí, který má přímou podporu pro to, co dělají.
No, jasně, právě to je výhoda těch komerčních distribucí, že když už člověk do toho investuje prostě ty peníze, tak už nepřijde jako tak třeba zatěžko zainvestovat další peníze do nějakých IDE a to a má to prostě, jo, všecko to dostane od jednoho výrobce, má garantovaný, že to spolu bude fungovat a nemusí nic ladit, prostě začne okamžitě vyvíjet tu aplikaci. Jako je to, tady ta věc kolem toho embeddingu je většinou docela dost komerční, protože že tam jde v prvé řadě o to vyvinout nějaké zařízení, které potom budu prodávat, no, tak jasně, že tam ty IDE se hodně používají a ti vývojáři, jak jsem říkal, že jsou z těch Windows, tak jsou na to pochopitelně zvyklí, jenže jako já nevím, no, my jsme s tím začínali někdy začátkem 90. let s různýma projektama tady u nás, tak jsme většinou neinvestovali do nějakých vývojových prostředí a pak, když už jsme si zvykli, jak už ani ty otevřený vývojový prostředí nás moc nezajímaly. No.
Dobře, děkuju. Ještě jednu otázku tady mám. Jaký je přibližně dosažitelný interrupt latency, například v CPU cyklech, a jaké balíky jsou vhodné pro hard a soft real-time řešení? No.
Já nevím, nešlo by to nějak líp specifikovat.
Kamarád říkal, že tomu budete rozumět. Protože já sám tomu nerozumím.
A kdo je pod tím podepsaný?
Je to Dušan Talíř. To uslyší ve streamu. On na něj kouká, ale má asi 5 minut latenci.
No, já nevím, já jako co se týče nějakých přesných čísel, to je jako vydat jakékoliv přesné číslo je lež, jo, protože sice tady u toho hard real-time vývoje se dělají nějaký ta analýza toho nejhoršího případu a podobně, ale většina teda, co jsem vždycky viděl nějakých benchmarků, tak se to prostě testovalo a uváděla se průměrná hodnota, minimální naměřená hodnota, maximální naměřená hodnota. No a to je strašně, to většinou bylo závislé na použité architektuře a na vlastně výkonu toho CPU jako takového, na kolikati megahercový procesor tam byl a podobně, takže jenom tak vypálit od pasu nějaké číslo je to, tak bych přenechal tiskovým mluvčím Microsoftu. Jako.
Dobře, děkuji.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte o nějaký grafický widget sladě, která by byla přenositelná jak pod Linux, tak pod Windows CE.
Já jsem ještě pod Windows CE nevyvíjel.
Takže jestli nemá nikdo už nějaký žádný dotaz, který by se dal potom vyřešit osobně, tak já myslím, že skončíme tuto přednášku. Poděkuji panu Jiřímu.